Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 8. luvusta, jakeet 23-27. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on. Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Missä Jeesus liikkui, siellä ihmiset hämmästyivät tai olivat ihmeissään. Kun ihmiset eivät hämmästyneet, silloin Jeesus hämmästyi ihmisistä. Heidän uskostaan tai epäuskostaan. Ihmisten hämmennys tai ihmeissään oleminen toistuu toistumistaan Uudessa testamentissa. Pelkästään Matteuksessa näitä ilmaisuja on paljon, kuten tällaisia. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät. Ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Tai silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikuna puu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui. Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet niin, että hän mies puhui ja näki. Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät, entäpä jos tämä on Daavidin poika? Minä sanon teille, on helpompi kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät, kuka sitten voi pelastua? Eli jatkuvasti hämmästyttiin ja oltiin ihmeissään Jeesuksen puheista ja teoista. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat, todettiin Matteuksessa päivämme tekstiä edeltävässä luvussa. 3 vuoden matka Jeesuksen seurassa oli myös opetuslapsille melkoista hämmennyksen aikaa. He seurasivat, kuinka sokeat saivat näkönsä ja pyykät alkoivat puhua ja kuura kuulla. Jopa kuolleita kutsuttiin takaisin elämään. Mitä tämä kaikki oli? Mihin tämä johti? Opetuslasten oli vaikea ymmärtää myös Jeesuksen puheita. Hän puhui toistuvasti esimerkiksi ihmeellisestä ylösnousemuksestaan. Mutta Johannes kirjoittaa, että vielä ylösnousemuksen jälkeenkään he eivät ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesuksen oli noustava kuolleista. Vastaanotettaessa lähetyskäskyä ylösnouseelta Jeesukselta kerrotaan, kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Asiat menivät kerta kaikkiaan yli ymmärryksen. Ja evankeliumimme kertoo, kuinka he saivat todistaa, että jopa luonnon voimien oli toteltava hänen käskyään. Rajumyrskyn oli tyyntyminen Jeesuksen käskystä. Vähemmästäkin kyseltiin, mikä tämä mies todellakin oli. On muuten aika mielenkiintoista se, että kaikesta Jeesuksen ja opetuslasten välisestä ystävyydestä ja yhdessä elämisestä huolimatta, opetuslapset eivät aina uskaltaneet kysyä Jeesukselta suoraan asioita. Johanneksesta kerrotaan, kuinka he keskenään jupisivat, että Jeesuksen puheita ei ymmärrä, mutta eivät he toisaalta uskaltaneet kysyä asioihin selitystäkään. Jotenkin Jeesuksessa oli läsnä läheisimpienkin keskuudessa salattu Jumalan pyhyys. Siksi jäätiin monta kertaa hiljaa mielessä miettimään, mitä kaikki tarkoitti. Mutta miksi Jeesus teki ihmeitä, joista esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvut 8 ja 9 kertovat? Tai miksei hän tehnyt niitä aina ja kaikille, vaan päinvastoin, läsnä oli yleensä vain pieni joukko? Selvää oli, että Jeesus koki myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Se ei ole epäselvää ollenkaan. Jeesuksen kohdatessa hauta saattuen, leski sai ainoan poikansa takaisin. Lasaruksen haudalla hän liikuttui kyyneliin. Jerusalemin kohtaloa Jeesus itki, joka tarkoitti tietysti myös ihmisten kohtaloa. Noin 40 vuoden kuluttua tapahtuvan Jerusalemin valtauksen ja temppelin tuhon koittaessa. Ihmiset eivät olleet todellakaan yhdentekeviä Jeesukselle. Mutta Jeesus ei myöskään tahtonut esiintyä ensisijassa ihmeiden tekijänä, sillä se olisi johtanut ihmiset vääriin odotuksiin. Sillä maallisen vaelluksen aikaisia ihmeitä tärkeämpää oli sittenkin kertoa myös niiden kautta siitä, että vanhan testamentin profetiat olivat toteutumassa. Oli Messiaan aika, Jumalan pelastustekojen, syntien sovituksen ja anteeksiantamuksen aika. Taivas kosketti maata kaiken muuttavalla tavalla. Pelastushistoriassa alkoi kokonaan uusi vaihe, jolloin koko ihmiskunnalle aukeni tie pyhän Jumalan yhteyteen. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa kerrotaan, kuinka kysyttäessä kuka Jeesus oli, tämä viittasi vanhan testamentin kuvauksiin Messiaan tuntomerkeistä, erityisesti Jesajan lukuun 35. Matteus kirjoittaa, kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka oli määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Näinhän myös Jesaja 35. Sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät, olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne. Kosto lähestyy, tilinteon hetki, Jumala itse tulee ja pelastaa teidät. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Jos ihmeet olivatkin merkki Jeesuksen messianisuudesta, Ne olivat samalla myös kiusaus. Kiusaus olla kulkematta ristin tietä loppuun asti. Kiusaus käyttää jumalallista voimaa ja valtaa. Hän auttoi toisia, mutta itsensä auttamisesta hänen oli pidättäydyttävä, koska hänen tiensä ja tehtävänsä oli kärsiä ihmiskunnan syntien rangaistus. Maallisia voimannäyttöjä 1000 kertaa ihmeellisempää oli se, että Jumala otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Se ihme kantaa ihmiset taivaaseen asti. Mutta matka sinne perille on mutkia täynnä. Siksi Jeesuksen avuksi huutaminen on jopa kristityn tuntomerkki. Hätähuuto nousee Jeesuksen puoleen jatkuvasti, omasta ja toisten puolesta. Opetuslapsille oli järisyttävä kokemus olla todellisessa merihädässä. Kaikki olivat peloissaan, vaikka 4 heistä oli kokeneita kalastajia, jotka tunsivat järven tuulet ja myrskyt ja tiesivät sen arvaamattomaksi. Genesaretin järvi sijaitsee 200 metriä merenpinnan alapuolella. Se on kuin vuorien ympäröimä kattila. Sen rannan helteestä voi nähdä pohjoisessa sijaitsevan lähes 3 kilometriä korkean Hermonin vuoren lumisen huipun. Suuret lämpötilaerot pienellä alueella aiheuttavat ajoittain rajuja ja nopeita ilmastonmuutoksia. Kun viima puhaltaa Arbelan solasta tuohon vuorien ympäröimään kattilaan, se voi nostaa erittäin kovan myrskyn. Vielä nykyäänkin se nostattaa laineita, jotka lyövät yli rantahotellien. Ei siis ihme, että opetuslapset ja myös kokeneet ammattikalastajaveljekset Pietari, Andreas sekä Jaakob ja Johannes olivat todella nyt hädässä. Aallot löivät yli veneen, joka oli uppoamaisillaan. Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen. Ja he saivat todistaa jotakin aivan uskomatonta. Jeesus heräsi, nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Yhtäkkiä siis tuuli vaimeni, aallot tasaantuivat, kaikki hiljeni. Pelko poistui, hätä hävisi. Jeesuksen valta hämmästytti. Tällä kertomuksella Matteus lisäsi uuden, entistä vahvemman piirteen Jeesuksen voimasta puhuvaan kuvaukseen. Ei vain spitaalin, halvaantumisen, kuumeen tai pahojen henkien ollut pakko totella häntä. Myös luonnon voimat ovat hänen vallassaan. Ja ketä muuta ne tottelisivat kuin itse Jumalaa. Ja Matteus tahtoi varmaan myös lukijoiden huomaavan, kuinka Jeesus oli hetkeä aikaisemmin ylistänyt sadanpäällikön uskoa suureksi, ja nyt hän kutsuu opetuslapsiaan vähäuskoisiksi. Mutta silti he saivat yhä olla hänen opetuslapsiaan. Eihän uskoa, vahvaa tai heikkoa, voi kukaan itselleen määrätä tai ottaa. Se syntyy sydämessä Jumalan työnä ja vahvistuu koettelemuksissa, joissa opitaan luottamaan Herraan. Ja tässä on syvä ja lohdullinen sanoma. Ensin opetuslapsia moititaan vähäuskoisiksi, mutta kuitenkin myrsky tyynnytetään. Tai ajatellaan vaikka veden päällä kävelevää Pietaria. Uhmakkaasti kävellessään hän huomasi, että tuuli olikin raju ja epäilys valtasi mielen. Mihin ihmeeseen hän olikaan lähtenyt? Pietari alkaa vajota. Silloin Jeesus tarttui Pietaria käteen ja auttoi hänet ylös. Pietari ehti vain huutaa, Herra, pelasta minut. Ja apu oli läsnä. Noustiin veneeseen ja silloinkin tuuli tyyntyi. Jeesus tahtoi vartavasten antaa opetuslapsille vahvistuksen siitä, kuka hän oli, ja siitä, että hän on lähellä ja kykenee tarvittaessa tyynnyttämään mitkä tahansa myrskyt. Muutenkin lukiessamme evankeliumeja huomaamme, että Jeesuksen seuraajat joutuivat usein koetteelle. Jeesus salli ja joskus suorastaan ohjasi heitä tilanteisiin, joissa usko ja luottamus, jopa elämän perusturvallisuus, tulivat horjutetuiksi. Jumalahan ei kiusaa ketään. Syyn täytyy olla siis joku muu. Miten me Jeesuksen seuraajina oppisimme luottamaan häneen muuten kuin että tämä luottamus laitetaan koetteelle? Luottamus on kantapäälaji. Siksi joudumme tilanteisiin, joissa ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa. Mitään ei ymmärrä, mitään ei näe, on vain sanan lupaukset ja heikko uskova. Koetuksissa meitä ohjataan kulkemaan tietä, jolle emme luontaisesti lähtisi. Kukapa toivoisi vaikeuksia elämäänsä? Kuka kaipaisi nykyistä suurempaa turvattomuutta? Luonnollisesti, jos saamme valita, me valitsemme turvallisen ja tasaisen tien ja sellaiset vedet, joilla myrskyistä ei ole pelkoa. Jeesuksen seurassa meitä kuitenkin kuljetetaan toisenlaisiin maisemiin. Tulee toinen ja vyöttää ja vie sinnekin, minne emme tahtoisi mennä. Kun Jeesuksen seuraan kuitenkin taivutaan, kohtaa elämää suurin siunaus, minkä ihminen voi osakseen saada. Meitä ohjataan miksi-kysymysten keskeltä sanomaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Se tie on edeltä valmistettu armon tie. Siksi sille suostumme, vaikka emme aina ymmärrä. Jokainen kristitty poikkeuksetta joutuu myös niihin tilanteisiin, jolloin ihmetellen kysytään, miksi Jumala ei auta. Emme silloin ole oudossa tilanteessa. Tiedämme, että vaatisi vain yhden sanan, yhden pienen ajatuksen Herraltamme ja myrsky tyyntyisi. Kaikki se, mikä painaa, olisi poissa. Miksi Jumala ei sitä sanaa sano? Ja hiljaisuus kääntyy vielä helposti sellaiseksi ajatukseksi, että Jumala ei kuule. Tai että en ole sen arvoinen, uskoni ei riitä. Vika on oma, enkä voi olettaa Jumalan auttavan enää. Seuraa epäilyksiä ja kysymyksiä, oman tunnon syytöksiä ja pettymyksen kokemuksia. Jos uskon käsitys on ammennettu opeista, joissa siunaus lasketaan ongelmien poistumisina, niin silloin Jumalan lähellä oleminen ja toisaalta kohtaamamme elämän todellisuus saattaa olla kipeä yhtälö. Hän on lähellä, mutta ei auta. Missä siis vika? Mutta kuka on sanonut, että jotain olisi vialla? Että kristitty ei joutuisi elämässään ongelmiin? Kuka on sanonut, että Jeesus ei enää lähettäisi omiaan myrskyäville merille? Kuka on sanonut, että tämän elämän vaikeuksista ja kivuista päästään luiskahtamaan alta pois? Ei ainakaan Jumalan sana. Päinvastoin, myrskyt kyllä tulevat, kivut ja sairaudet saapuvat. Ahdingot pelkästään uskon tähden ovat monille tuttuja. Jokainen, joka Jeesusta seuraa, kantaa myös elämän ristiä, josta löytyy oma nimi. onneksi myös sen alkamis- ja päättymispäivä. Ja painokin on taivaassa määritelty. Eli uskaltaisiko jopa kysyä näin? Voimmeko me todellisesti olla toivottamassa tilanteessa kristittyinä? En tarkoita sitä, mitä me elämässämme tai sisällämme koemme, vaan todellisesti, niin että siinä kuvassa on Jumala mukana. Onko meillä syytä heittää hanskat tiskin ja sanoa, että tästä kristityn elämästä ei mitään tule? Ei tästä ole mitään hyötyä? Ehdottomasti päinvastoin. Juuri näissä tilanteissa ja taisteluissa, joissa elämä ja Jumalakin haastavat, usko tulee lihaksi ja vereksi. Usko ei ole ideologiaa, vaan se on mullan makuinen ja taivaan tuoksuinen todellisuus, jossa taivas tuoksuu taivaalta sitä väkevämmin ja loistaa sitä kirkkaammin, mitä pimeämpi on yö. Juuri ahdingoissahan uskon voima näyttäytyy. Juuri näihin tilanteisiin erityisesti Jeesus on luvannut jokapäiväisen läsnäolonsa. Juuri näissä hän on väkevä Jumalamme, joka auttaa ja suojelee. Ei aina ongelmista, mutta aina ongelmissa. Usko on siitä merkillinen asia, että se tahtoo hiipua ja kuolla silloin, kun kaikki menee hienosti. Mutta se voi vallan mainiosti silloin, kun ollaan ahtaalla. Kristitty elää yllättävän usein suurimmat ylistyksen hetkensä kipujen keskellä. Herran apu näyttäytyy konkreettisimpana silloin, kun luulee, että tästä ei enää nousta. Usko on Jumalan lahja. Se on Pyhän Hengen elävä todellisuus. Se on Kristuksen asumista meissä. Siksi uskon kilpi kestää. Se voi riemuita ja suojata meitä kaikissa olosuhteissa. Se tarttuu Jumalan sanaan ja pitää siitä kiinni. Muu kuin lahjaksi saatu usko kyllä haihtuu pimeään. Mutta aito usko kestää, koska uskon kohde Jeesus on sama nyt ja aina. Hän ei katoa mihinkään, eikä lähde luotamme pois, vaikka elämä löisi kuinka vasten kasvoja. Kaiken keskellä hän sanoo meille niin kuin Pietarin vetten päällä kävelyä seuranneille opetuslapsille tuulisella järvellä. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. On inhimillistä ajatella, että uskovan tulee olla järkähmättämättömän vahva ja että oikea usko löytyy sieltä, missä ollaan oman voiman tunnossa. Todellisuudessa väkevin usko taitaa elää hiljaisessa sydämessä, joka elämänsä murheissa ja iloissa, sairauksissa ja terveinä päivinä, kivuissa ja lohdutuksen keskellä sanoo aina sittenkin, tapahtukoon sinun tahtosi, Herra. Sille luottamuksen tielle meitä kutsutaan. Ja matka evääksi meille on annettu Jumalan sanan muuttumattomat lupaukset. Kasteen lahja, joka kantaa loppuun saakka. Ja ehtoollinen, jossa saamme nauttia Herran ruumiin ja veren. Heikon uskovan halvalta näyttävissä eväissä on Jumalan voima, Jeesuksen itsensä meille antama, salattu, mutta todellinen voima. Hiljennymme rukoukseen. Rukoilemme joka päivä elävää vettä -kirjan sanoin. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni. Jeesus, kun sinä olet hiljaa, et vastaa rukouksiini, olen hädässä. Huusinko avunpyynnön liian hiljaa? Rukoilinko huonosti? Olenko liian vähäinen kaikkivaltiaan autettavaksi? Olenko tehnyt jotain väärin, etkä siksi kuule? Kiitos Herra, että todellisuudessa sydämeni ahdinko kuuluu taivaassa huutona, kun hätä on kaikkein suurin. Vaikka en saisi suustani sanaa, sinun taivaasi täyttyy avun pyynnöstäni. Sinäkö et kuulisi? Sinunko kätesi ei osaisi auttaa oikeaan aikaan oikealla tavalla? Sinäkö et näkisi jo tietäni eteenpäin? Olethan sinä Jumalani. Koska olet Jumalani, sinä autat varmasti omaasi. Eihän kunniasi muuta sallisikaan. Minä siis odotan armollisuuteesi luottaen. En tiedä, miten autat. Tavalla tai toisella sen kuitenkin teet, kun aika on. Amen.